Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаға айненді сіздер тыңдайтын тақырыптарын кейбіріне алдымен тоқталып өтейін. Маңғыстаудағы ереуішілер белсенісі Құдайберген Қарбалаев 25 тамызда белгісіз жағдайда қаза тапқан қызының жерлеу рәсімін өткізді. Осыдан бірнеше күн бұрын жоғалған қыздың мәйітін полиция бір күн бұрын ғана тапқан болатынды. Бір емес үш бірдей Ленин ескерткіші бар Петропавл қаласында, алаш ардақтылары Ахмет пен Әлихан, Міржақып пен Мағжанның ескерткіштері жоқ. Ақтөбеде Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі, әрі Азаттық радиосының осы облыстағы тілшісі Әлима Әбдірованың үстінен қозғалған қылмыстық іске қатысты кезекті сот отырысы осы бейсенбі күні болып өтті. Сонымен қатар қымбатты ағайын, Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуіліне қатысты Еврожинет апталық басылымында соңғы санында Қазақстанның батыс өңіріндегі мұнайшылар ереуіліне талдау мақала арнаған екен. Міне осы мақаланың да мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтетін боламыз. Сонымен қымбатты ағайын, хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуілінің болға басталғанына міне үш айдан асып кетті. Осы уақытта Маңғыстаудағы ереуілшілердің белсендісі Құдайберген Қарбалаевтың 25 тамызда қызының жерлеу рәсімін өткізгендігін бүгін тілшілеріміз хабарлап отыр. Бұдан бірнеше күн бұрын жоғалған қызды полиция 25 тамызда оның мәйітін қаланың сыртынан тапқан еді. Өзен мұнай газ компаниясының мұнайшылары өздерінің де отбасына қауіп төніп отыр деп осы оқиғадан кейін қорқатындығын айтады. Ал Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті өкілі мұны қыздың әкесінің ісімен байланысы жоқ дегенді айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қызы одан әрі қарай толықтырады.
25 тамызда Өзен мұнай газ компаниясының ОС1 бөлімшесінің кәсіподақ төрағасы Құдайберген Қарабалаевтың қызы Жансәуле Қарабалаеваны жерлеу рәсімі болды. Жерлеу рәсіміне қатысқан Рух пен Тіл жастар клубының белсендісі Енгай Мымбаеваның айтуынша, Құдайберген Қарабалаевтың өзі нақты айғақтар табылғанша біреуден күдіктенбеймін деген, бірақ ереуілшілер арасында белсенділік танытқанда айтып отыр дегенді жеткізді.
Қыздың үйіндегі жанұясында әкесімен сөйлестік, ол кісі әзірге нақты кінәлі адамдарды білмегеннен кейін біреуге кінә жабудан аулақпын деп отыр. Дегенмен енді өзінің мұнайшылар арасындағы белсенді болғанын, кәсіподақ белсендісі болғанын, компания басшылығына, жергілікті әкімшілікке қатты сөздері айтқан кездерін жасырмайды. Тікелей әлі толық ақпарат болмай байланыстыра алмаймын дейді онымен.
Естеріңізде болса, Жансәуле Қарабалаева осыдан бірнеше күн бұрын жоғалып кеткен болатын. Оның мәйіті түрлі жарақаттармен сәрсенбі күні Жаңаөзен қаласының маңынан табылды. Өзен мұнай газ компаниясының белсендісі Роза Төлетаева мұны қыздың әкесінің белсенділігімен байланыстырады.
Әділет жолында жүрген, соны ол жұмыс орнында өлтіріп кетті. Енді Қарабалаевтың қызын енді сабақтан хабар алып келем деген қызы соны өлтіріп кетті. Енді біз балдарымыз сабаққа беруге қорқып отырмыз. Мысалы мен балдарымды әр жаққа жасырып тастадым. Үйімде үш айдан астам уақыт болды, мен үйге барған жоқпын әлі. Әлгалиева Наташа менің көзімше сот кісіне звондады. Мен қызымды бүйтем, сөйтем, өлтірем. Өткенде мамасы үлкен адам ғой, соны жағып терезесіне бутылка лақтырып терезесін шағып бұндай провокациялар жасалып жатыр.
Маңғыстау облысының ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі Жансәуле Қарабалаеваның өліміне байланысты қылмыстық іс қозғалғанын, әзірге күдікті саналатындар жоқтығын мәлімдеді. Сондай ақ қыздың өлімінің оның әкесінің қызметімен ешқандай байланысы жоқ дегенді айтты.
Қарабалаева бойынша қылмыстық іс қозғалды, қазір тергеу жүріп жатыр.
Маңғыстаудағы ереуілшілердің жағдайына қоғамның назарын аудармақ болған алматылық рэп бағытындағы әнші Тәкежан жұма күні өткізетін концертінен түскен қаражатты Маңғыстаудағы ереуілшілерге көмек ретінде жіберетіндігін айтып отыр. Оның мақсаты көпшіліктің назарын батыста болып жатқан жағдайға бұру екен.
Меніңше билік Батыс Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық жағдайды жұрттың білгенін қаламайды. Бұл ақпараттық соғыста осы мәселенің көбірек айтылуына септігімді тигізсем деймін,
деді Тәкежан. Рэп үлгісінде орындайтын әнші көбіне рухани, салауатты өмір салтына байланысты және әлеуметтік маңызды тақырыптарға рэп оқиды екен. Ол шығармашылық адам ретінде Қазақстанда болып жатқан жағдайлар туралы ақпарат таратуда алғаш рет белсенділік танытып отырмын, дейді. Тәкежанның мұндай қадамға бару туралы ойы британдық әнші Стингтің маусым айында Батыс Қазақстандағы мұнайшыларды қолдап Астана күніне өз концертін өткізу бас тартуынан кейін туындаған екен.
Стинг шет елдің атақты жұлдыздарының ішінде алғашқы болып Батыс Қазақстандағы мұнайшыларды қолдап концерт қоймайтындығын ашық жариялаған алғашқы әнші. Қазақстандық әншілердің де арасында Батыс Қазақстанда туып өскендері бар. Көптеген әншілер сол жаққа концерт қоюға барады. Сондықтан олар бұған бейжай қарамайтын шығар деп ойладым,
деді Тәкежан. Азаттық радиосы Балжан Шеңіс қызы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттағайын Қазақстанның батысындағы осымен үш айдан асқан мұнайшылардың ереуіліне қатысты бір талдау мақаланы Еурожанет басылымы да жариялаған екен. Біз хабарымыздың соңына қарай осы мақалаға да тоқталып өтетін боламыз. Ал қазір Қазақстаннан басқа да жаңалықтар. Қазақстанның солтүстігінде Петропавлда қала шетінде орнатылған Ленин ескерткіші көпшілік сұрауымен қаланың ортасына қойылды. Енді қалада осымен бір емес үш бірдей Ленинның ескерткіші тұр. Пролетариат көсемі ескерткішінің қала орталығына қайта оралуына қалалық ардагерлер ұйымы мен қала тұрғындары себеп болған екен. Олардың айтуынша, Лениннің Қазақстанның тәуелсіздік алуына сіңірген еңбегі көп екен. Дегенмен де бұған қарсы пікір айтатын тұрғындар да жоқ емес. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Петропавл қаласы шетінде орналасқан Ленин ескерткіші қала ортасындағы саябақтардың біріне орнатылды. Бұл туралы радиомызға қала әкімдігінің баспасөз хатшысы Айнұр Енсегенова айтты.
Ол бізде осы мясокомбинаттың жанында тұрған загородом на окраине города. Там аквапарк строят, его перенесли в центр.
Оның сөзінше ескерткішті қала ортасына көшіру туралы шешім тамыздың басында өткен арнайы кеңесте талқыланған. Қаладағы ардагерлер кеңесі мен қалалық мәслихат депутаттарының ұсынысы бойынша 1,5 метрлік бетоннан жасалған ескерткіш енді қала ортасындағы саябаққа орнатылған. Ескерткіш өз орнын енді тапты дейді Азаттыққа түсініктеме берген қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Григорий Кухарь.
Все-таки это же наша история. И просто подобиться вандалам, значит, взять и выбросить на свалку эту скульптуру, это было бы цинично и неверно.
Оның сөзінше осымен Петропавлда енді үш бірдей Ленин ескерткіші бар екен. Ескерткіштің қалада тұруын қолдағандардың бірі ақын Мүтәліп Қанғожин. Ол Лениннің қазақ халқына істеген жақсылығын жоққа шығаруға болмайтындығын айтып отыр.
1917 жылы Ресейде болған төңкерістің нәтижесінде қазақ мемлекеттігі бой көтерді. Лениннің тікелей басшылығымен қазақ автономиясының шекарасы айқындалды. Оның идеясымен Қазақстан жаппай сауатты, білімді елге айналды. Қазақ отырықшылдыққа көшіп, уақыт заман сұранысына сәйкес келетін архитектуралық талаптарға сай қалалар мен ауылдар құрылысы өркен жайды. Қысқасы, егер 1924 жылы қазақ автономиясы, 1936 жылы қазақ ССР-і құрылмаған жағдайда 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігі түсімізге де кірмес еді. Сондықтан қазақ Владимир Ильич Ленинді бостандығымыз бен тәуелсіздігім үшін істен шығармаған жөн ғой деп ойлаймын.
Алайда профессор әрі ұстаз Зарқын Тайшыбай керісінше пікір айтады.
Ол мен деген білгеннен соң сіні керек тұрса Ленин орыс халқына еңбекті берген. Алып тастау керек оның орнына құра кәдімгі қойқантың ескерткішін қою керек. Өзі ешқандай дауға жатпайды, ешкім таласпайды.
Ол сондай ақ қазақта елдің тәуелсіздігіне еңбек сіңірген осы Петропавлда туып өскен еңбек еткен азаматтар жеткілікті екендігін айтты.
Менде басқа атақты адамдар көп. Мысалы, бір Абдулатты осырады, ескерткішіне осы уақытқа дейін көрсетілді деп. Оян қазақты осы жерде жазған Петропавлда. 1909 жылы. Басқалар бұлай болғанды. Тіпті коммунист керек болатын болса де, Әбдірахман Әйтиев бар ғой кәдімгі. Сол кісі осы арада бірінші губернияны атқару комитет төрағасы осы Петропавлда Ақмола губерниясын басқарған 1921 жылы. Ең алғашқы губернияның орталығы Ақмола губерниясының осы Петропавлда. Сол Әбдірахман Әйтиев кесіп жоқ, оның көшесі жоқ.
Дегенмен тамыздың 25 күні ескерткіш қала ортасына қойылып, қала тұрғындары оның ішінде қариялар келіп, шағын салтанатты жиын өткізді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбаттаған енді хабарларымызды бір сәт халықаралық тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырсақ. Биыл Молдованың Гагауз автономиялық аймағындағы университет бітіруші студенттердің шамамен 10% румын тілі мен әдебиетінен сынақ тапсырылмай қалды. Бұл жергілікті билік пен ата-аналардың ашу ызасын туғызғандығы белгілі. Жанжал ашылықты құрайтын көпшілігі орыс тілді гагауздар мен орталық биліктің арасындағы ертеден шешімін таппай келе жатқан мәселені асқындыра түскендей болды. Тақырыпты Саида Бабамғожа сізбен бізге жан жақты әңгімелеп береді.
Ата-аналар ұлтшылдардың гагауздық балаларды шектеп ұстау үшін олардың болашағын тарылтып жатқандығын айыптап, ашық хат жазған. Аймак башчысы Михаил Формузал билим министрлигинен студенттерге румын тилинен кайтара сынак тапшыруга рұқсат сурау үчүн дереу Кишиневка баратын делегация жинады. Бұрындары жеке тіл саналатын Молдова тілі, қазір Молдованың мемлекеттік тілі румын тілінің бір диалектісі ретінде есептеліп, румын деген ортақ атқа ауысқан. Өткен айдың соңында көтерілген осы мәселелерден кейін білім министрі Михаил Шляхтицкий Азаттық радиосына румын тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесі ел бірлігіне төтенше маңызды екендігін айтты.
В любой стране существует государственный язык.
Әрбір елді мемлекеттік тілі болады. Сол тілді білмейінше, сол мемлекеттен орнынды тауып өмір сүру мүмкін емес. Ал басқа мемлекетте тұру үшін алдымен өз еліндегі орнынды анықтап алуын керек.
Дейді министр Шляхтицкий. Ол жиынға қатысушылар Гагауз автономиялы аймағында румын тілі мен әдебиетін оқытуды жақсарту үшін кешенді бағдарлама жасайтын жұмысшы тобын құруға уағдаласқандықтарын жеткізді. Гагауз Молдованың оңтүстігіндегі ауыл шаруашылығымен айналысатын 160 мың халқы бар кедей аймақ. Түркі тілдес гагауздар аймаққа шамамен 1000 жыл бұрын келген. Автономиялы аймақта гагауз орыс және румын тілдері бірдей ресми тіл мәртебесіне ие болғанымен, жергілікті халықтың көпшілігі православие дінін ұстанып, орыс тілінде сөйлейді. Мектептерде сабақ орыс тілінде жүргізіледі, ал румын тілінің енгізілуіне гагауздар ежелден қатты қарсылық танытып келеді. 30 жастағы Гагауз азаматы Виктор Фурманджи Кишиневте тұрады. Ол Кишиневқа келгеннен кейін барып, румын тілін үйренгенін айтады.
Там в основном русские школы.
Гагаузда орыс мектептері көп. Неге екенін білмеймін, бірақ мен осында жұмыс істейтін болғандықтан румын тілін оқыдым. Егер жұмыс жасамағанда, бәлкім румын тілін білмегенде болар едім.
25 жастағы Валентина Капинарли де румын тілін Кишиневке келгеннен кейін үйренген. Ол гагауздардың румын тілін үйренуге қарсылығын кеудем соқтық деп санайды. Мемлекеттік тілді меңгеру өзінің қарым-қатынас орнату үшін қажет нәрсе екендігін айтады.
Кто мне очень нужен? Ну, во-первых, мои племянники говорят на румынском.
Маған румын тілі қажет, жиендерімнің көпшілігі сол тілде сөйлейді, дейді Капинарли. Постсоветтік кезеңдегі гагауздардың тарихы Молдованың орыс тілді тұрғындар басым тұратын Приднестровияның тағдырына мүлдем қарама-қарсы. Приднестровия аймағы батыл қарсылық көрсетіп, соғысып жүріп, Мәскеудің қолдауымен іс жүзіндегі тәуелсіздікке қол жеткізсе, гагауздерге автономия алып, білім беру, мәдениет, жергілікті бюджетті жүргізу мен әлеуметтік қамсыздандыруға заңдық құқық берілді. Гагауздар өздерінің шара Арабын ішетін Ресеймен жақын байланыс орнатқан. Оған қоса Түркиямен де қарым-қатынас жасайды. Түркия президенті Сүлеймен Демирел аймаққа 1994 және 1998 жылдары екі рет сапармен барған болатын. Түркия елшілігі мен Түркияның даму және ынтымақтастық агенттігі 1991 жылдан бері гагауздарға қаржылай және білім беру жағынан елеулі көмек көрсетіп келеді. Анкара гагауздарға білім беру және мәдени байланыстар жасау бағдарламасы аясында белсенді демеушілік танытып жүр. Түркияның қолдауы гагауз тілін біртіндеп қолданысқа енгізе бастады. Дегенмен орыс тілі басым тұр. Ал жергілікті биліктің ресми веб-сайтының гагауз тіліндегі парақшасы мүлдем бос тұр. Автономиялы аймақ пен орталық үкімет 1990 жылдардың ортасынан бері бейбіт қарым-қатынас орнатып келсе де аймақ дамымай қалды. Молдованың ұлттық және мәдени біртұтастығы әркелкі болғандығынан және гагауздардың кеудем соқтығынан румын тілінен сынақ тапсыруға қатысты соңғы жанжал шешілмеген түйінді шиеленістіріп жіберейін деп тұр. Білім министрі Михаил Шляхтицкий румын мәдениетіне деген жергілікті қарсылықтың күшті болып отырғандығын айтады.
Вина заключается в том, что просто очень много молодых специалистов.
Мәселе мынада, көптеген жас маман мұнда жұмыс істегісі келмейді, себебі олар нақты проблемалар бар екендігін біледі. Мұнда румын тілі мен әдебиетін үйрену әлдеқайда қиын, себебі ол мүлде басқа әлеуметтік мәдени орта, әрі ол румын тілі мен әдебиетіне қарсы, сондықтан тілді оқып үйренуге қоса бұл қарсылықты еңсеріп отыруын керек. Ол қосымша психологиялық фактор.
Дейді министр. Гагауздардың ресми тұлғаларымен кездескен Михаил Шляхтицкий студенттерге екінші қайтара емтихан тапсыруға рұқсат етілмейтіндігін, бірақ румын тілінен сынақ тапсыра алмай қалды деген белгісі бар диплом берілетінін айтты. Ал гагауз автономиясы халық жиналысының қаулысына сәйкес автономияның атқарушы комитеті румын тілі мен әдебиеті пәнінен бакалавр дәрежесіне емтихан тапсырмаған гагауз мектебін бітірушілерге арнап жаңа дипломның үлгісін жасап шығарған. Бірақ Молдова Оның білім министрі Михаил Шляхтицкий елдегі бірқатар университет ректорларына гагауз автономиясы берген заңсыз дипломы бар талапкерлерді қабылдамауды тапсырыпты. Автономияның жергілікті ақпарат құралы румын тілі сынағынан сүрінген 92 студенттің Ресей немесе Түркиядағы жоғары оқу орындарына қабылданғандығын айтады. Егер бұл құбылыс ары қарай жалғаса берсе, гагауздардың Молдова құрамынан бөлініп шығуына душар етуі мүмкін. Гагауз автономиясының басшысы Михаил Формозал Кишиневтен румын тілін оқытуды жетілдіруге көмек сұраса да, жергілікті басшылар мұны қолдайды деген мәселе күмәнді. Кишиневтегі саяси сарапшы Игорь Ботан білім беруге қатысты жауапкершілік 1995 жылғы заң бойынша гагауз билігінің өзіне жүктелетіндігін айтады. Саяси сарапшының айтуынша,
проблема сводится к компетенции Министерства образования.
Мәселе өздерінің жауапкершіліктерін орындай алмай отырған гагауз автономиясындағы білім министрлігі мен өзге де институттардың біліктілігіне тіреліп тұр. Үкімет болашақта әлгіндей жанжалдардың алдын алу үшін тиісті шешім қабылдауы керек.
Дейді саяси сарапшы. Игорь Ботан сондай-ақ үкімет гагауз автономиясында мемлекеттік тілдің өз деңгейінде оқытылу үшін жеткілікті қаржы бөлу керек деген пікірде.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Егер Азаттық айтарларыңыз болса, әрдайымда хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс тілек пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажары. Енді хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен әрі қарай жалғастыратын болсақ, Ақтөбеде Аруана деп аталатын қоғамдық бірлестіктің жетекшісі әрі Азаттық радиосының осы облыстағы тілшісі Әлима Әбдірованың үстінен қозғалған қылмыстық іске қатысты кезекті сот отырысы бейсенбі күні өтті. Екі жақтың тараптың уәждерін тыңдаған судья енді тамыз 26-сы күні бұл іс бойынша шешім шығарып қалуы мүмкін деп айтылуда. Соттың барысымен Мәншүк Асау таныстырады.
Бейсенбі тамыздың 25-сі күні Ақтөбедегі сот процесінде жарыс сөз өтіп, айыпталушы жақтың куәгерлері тыңдалды. Бұл туралы радиомызға Әлима Әбдірова айтқан еді.
Сегодня в суде с нашей стороны выступила свидетельница, но судья, значит, её перебивал, и та сторона, что она говорит не по существу.
Алайда оның адвокаты Кеңес Жүсіпов сотқа ешқандай өкпесінің жоқ екендігін айтып отыр.
Всё, то, что мы хантайство.
Еске салсақ, Әлима Әбдірова өткен жылдың аяғында және биыл мамыр айында Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі ретінде Жайсаң интернатындағы заңсыз әрекеттер жайлы баспасөз мәслихатын өткізген еді. Бірлестік жетекшісіне қарсы қозғалған қылмыстық іске сол оқиға түрткі болған. Шағым беруші Ақтөбе облысы Мартөк ауданы Жайсаң ауылында орналасқан, дамуында психологиялық кедергісі бар балаларға арналған интернаттың бұрынғы директоры Ирина Домбровская. Ол өз кезегінде Әбдірованы интернат басшылығына қатысты жалған ақпараттар өзім мен отбасы мүшелерімнің арнамысына беделіне нұқсан келтірді деп айыптап отыр. Аруана қоғамдық бірлестігі баспасөз мәслихаттарында Жайсаң интернатындағы тәрбиеленушілердің құқықтары тапталып, түрлі қатыгездік көріп, жыныстық зорлық-зомбылыққа, қысымға ұшырайтынын баяндаған. Дәлел ретінде мектеп интернатының бірнеше баласының шағымы жазылған бейне жазбаны көрсеткен. Осыдан соң жергілікті газеттерде, телеарналарда Жайсаң интернатына қатысты мақала, сюжеттер жарық көрді. Айыпталушы Әлима Әбдірова мектеп интернатқа қатысты фактілер мен дәлелдері барына қарамастан жергілікті құқық қорғау органдары оған байланысты іс қозғамай, керісінше өзіне қарсы қылмыстық іс қозғағанына аң-таң болады. Өйткені интернаттағы заң бұзушылықтардың бар екендігін арнайы жүргізілген тексеріс анықтап, нәтижесінде мекеме директоры мен сол жерде жұмыс істейтін оның туыстары жұмыстарынан шығарылған дейді Әлима Әбдірова.
Домбровские, не имея соответствующего образования, переведены с преподавателей на воспитателей. Муж Домбровской не прошел даже повышение ни квалификации и так далее. Племянница Домбровская уволена по собственному желанию. Сама Домбровская снята с должности. А значит, были же нарушения? О какой клевете идет речь?
Біз шағым иесі интернаттың бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяға хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Ал ол өз кезегінде соттан моральдық шығын үшін 5 миллион теңге мен оған қоса сот шығындары үшін 60 мың теңге өндіріп беруді сұрап отыр. Айта кету керек, 2009 жылдың шілдесінен бері осы аймақтағы Азаттық радиосының тілшісі ретінде де қызмет атқарып жүрген Әлима Әбдірова оқырмандарымызға соңғы бірнеше айда Ақтөбе облысында болып жатқан оқиғалар туралы жазған репортаждары арқылы жақсы таныс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбаттаған енді баспасөз шолуына да кезек берек. Бұл жолғы баспасөз шолуы Қазақстанның батысындағы мұнайшылар ереуіліне арналған бір мақаланы өздеріңізбен таныстыру турасында болмақшы. Еурожәнет апталығының 23 тамыз күні жарық көрген санында жұмысшылар толқуы Астананың экономикалық келбетіне нұқсан келтіреді деген мақала шықты. Басылымның пікірінше мұнайға бай Маңғыстаудағы әлеуметтік шиеленіс ошағына айналдырған не екен? Міне осы жөнінде сізбен бізге қазір әріптесім Ермек тілеген әңгімелеп берсе. Ермек, сонымен Маңғыстаудың әлеуметтік шиеленіс ошағына айналып отыруына себеп болған не деп жазады Еурожәнет басылымы?
Бұл басылымның айтуынша, мамыр айында Жаңаөзендегі ірі мемлекеттік мұнай және газ компанияларының 15 мыңға тарта жұмысшыларын жалақы және жәрдемақы төлеуіне байланысты бас көтерген деп хабарлайды. Апталықтың баяндауынша, көтерілістер бірнеше айға созылып, оның ортасында екі компания Қаражан бас мұнай мен өзен мұнай газ қарбаласы күйге шығып отыр дейді. Компания менеджерлері жұмысшылардың жалақысы орташадан жоғары деп оларға қарсы қатал шара қолданып жатыр. Мамырдан бері екі компаниядан 500-ге жуық адам жұмыстан шығарылған. Сондықтан наразылық танытушылардың көбі амалсыздан жұмысқа қайта кіріскен. Әлі ереуілдеп жатқандардың саны 1500-дей адам. Алайда осы айдың басында белгісіз бір жағдайдағы көтерілісшінің қайтыс болуы шиеленісті күшейтіп жіберді дейді мақала авторы.
Ермек, алайда Еурожәнеттің жазуынша ереуілші мұнайшылардың құқын қорғайтын кәсіподақ бар ма екен? Және үкімет кімді жақтайды?
Басылымның айтуынша, үкімет мұнай компанияларын жақтайды. Бұған тамыздың алтысында көтерілісші адвокаты Наталья Соколовамен ұйымдастырушы Ажат Әмидовті әлеуметтік араздық қоздырды деген бап бойынша ұзақ мерзімге қамау үкім шығарғанынан көрініп тұр дейді. Оған қоса жаңарту кәсіподақ бейресми түрде ереуілшілердің өкіл ұйымдарында көрініп жүрген. Осы кәсіподақ төрағасының орынбасары Айдын Құрмановтың айтуынша, ереуілдің алдын алуға болатын еді, ал қазір қарапайым жұмысшылардың талаптарын саяси дауға айналып отыр деген айтады басылым. Ақтау тәуелсіз кәсіподақтар қауымдастығының төрағасы Мұхтар Үмбетовтің айтуынша, ірі компаниялардың бейресми кәсіпорындарды мойындамауы жұмысшылардың наразылықтарын жауапсыз қалдырған. Қазақстан Республикасындағы кәсіподақтар федерациясы көбінесе үкіметтің мүддесін көздегендіктен ереуілшілер оларға сене бермейді. Үкімет еңбек жайындағы заңдарға өзгерту енгізу керек дейді кәсіподақ төрағасы Мұхтар Үмбетов.
Ермек, ал енді осы Еурожәнет басылымының жазуынша және олар зерттеуінше Қазақстанның батыс аймақтарында басқа аймақтарында халық елдің осы батысындағы мұнайшылар ереуіліне қалай қарайды екен? Мәселен, Азаттық радиосының тілшілері Алматы қаласында біраз сауалнама жүргізгенде Алматы тұрғындарының көпшілігі бұл мұнайшылардың ереуілінен бейхабар болып шықты.
Әрине. Жалпы бұл ереуілдің түп төркінінің өзі мұнайшы белсендісі Айжангүл Әміржанның айтуынша, Астана мен Алматы сияқты қалалардың гүлденуіне себеп болған мұнайдың 70% шығарып Маңғыстау облысындағы жұмысшылардың жағдайы нашар, отбасылар тіптен қажетті деген қызмет түрлеріне де зәру дейді. Ал Еурожәнеттің жазуынша, Қазақстанның басқа аймақтарының тұрғындары Маңғыстау жұмысшыларының ереуілге шығу себептерін түсінбеген, себебі үкімет шынайы ақпараттарды баспасөзде жариялауға тосқауыл жасап отыр дейді. Сол себепті Астанадағы саяси шешімдер институтын бастырған сауалнама нәтижесінде қазақстандықтардың жартысынан көбі бұл ереуілге не қарсы, не енжар қарайды, тек халықтың 27% ғана оны қолдайтыны белгілі болды деп мәлімдейді басылым.
Сонда басылым бұл саяси шешімдер институтының зерттеуіне сүйенген екен ғой.
Әтін.
Ермек, Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуілі қай тарапты көбірек алаңдатады екен? Шетелдік инвесторларды ма, жоқ қазақ билігін бе?
Бұл басылымның жазуынша, олмен сөйлескен лондондық бір маман шетелдік инвесторлар да Маңғыстаудағы ереуілден зардап шегеміз деп қауіптеніп отыр дегенді айтады. Еурожәнет жылдың басында ағылшын әншісі Стингтің Астанадағы концертінен бас тартқан және сол айдың аяғында Еуропа парламентінің 7 мүшесі Қазақстан үкіметін жұмысшылардың талаптарын орындауға шақырған мысалға келтіріп, шиеленіс шетелдердің де назарын аударып отыр дегенді айтады. Ал экономикалық залалдар Астананда уайымдата бастаған секілді дейді. Өткен осы айдың басында Қазмұнайгаз ереуілдің кесірінен өндірілген мұнайдың мөлшері 6% азайған деп хабарлаған. Бірақ Торонто университеті Қазақстан бойынша сарапшысы зерттеуші ғалым Эдвард Шастың айтуынша, бұл жағдай үкіметке жағымсыз болғанмен оның аса зор нұқсан келтіре қоймайды. Бұған дейінгі көптеген нұқталарын түйгеніміз, қазақстандық саяси режим негізгі қарсыластарын пара беріп сатып алады, мұраға көнбегендер жаныштайды, кінәлі жігіттері табады деген Шастың сөзімен түйіндепті Еурожәнеттің мақаласы.
Рахмет, онда Ермек, әңгімеңізге. Қымбаттаған, сонымен Қазақстанның батысындағы мұнайшылардың ереуіліне қатысты шетелдік басылымда жарық көрген бір мақаламен өздеріңіз таныстырып өттік. Жалпы бұл мақаланың басқа да қызықты мақалалардың мазмұнымен сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да таныса аласыздар. Ал Қазақстанның батысындағы мұнайшылар ереуіліндегі кейінгі жаңалықтың біреуі осы ереуілде отырған мұнайшылар белсендісінің бірінің қызы белгісіз жағдайда қаза тауып бүгін жерлеуі болып өтті. Ал енді Синттің үлгісіне өзі қосылған қазақстандық рэп әнші Тәкежан болса, енді Алматыда қоятын концертінен түскен барлық қаржыны мұнайшыларға қолдау ретінде аударамын дегенді айтып отыр. Ардактаган Азаттык радиосунун бул жарты сааттагы тикелей толкунда кабарлар аякталып келет. Азыр мен өздөрүңүздү соңку жаңылыктардын баш тактары менен тагы да бир тааныштырып өтөйүн. Ливиянын Казакстандагы элчилиги улуттук өтпөлүү кеңештин туун көтөрдү. Ресейдин баш прокуратурасы Прогресс гарыш кемесинин сатсыз ушурулууна байланыштуу Байкоңурда тергөө текшерүү жүргүзүп жатыр. Германия канцлери Ангела Меркель алемдеги эң ыкпалдуу эл деген мартебеге ээ болду. Оңтүстүк Корея президенти Ли Мён Бактын Казакстанга сапары барысында эки эл арасындагы экономикалык ынтымакташтык тууралуу бир нече келисимге кол коюлду. Apple компаниясынын башчысы Стив Джобс кызметинен кетти. Европадагы Иран Ислам революциясы сакчылары корпусу өкүлдөрүнө каршы санкция жарыялады. Кымбаттуу агайын, биздин бул жарты сааттагы тикелей толкунда кабарларыбыз осу менен аякталды. Ар дайымда аба толкунда амандык менен тилдешкенче сау саламат болуңуздар. Ал азыр силердин назарларыңызга азаттыктан айтыс ушунулатын болот. Сонун менен азаттыктан айтыс тамашалап тыңдаңыздар.